Pentru că săptămâna trecută am început o nouă serie pe care am intitulat-o Proprietar, chiriaș sau administrator. Și cred că și astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne va vorbi fiecare dintre noi, cred că cuvântul lui Dumnezeu va vorbi și acestor două familii, lansând această întrebare, Alisa și Crista, ale cui sunt? Sunt proprietatea voastră? Le-au fost date în chirie? Sau ne-au fost date să le administrăm? Mi-aduc aminte de un cuvânt din Scriptură, din Vechiul Testament, unde un tată se prezintă înaintea lui Dumnezeu și spune, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Într-o zi, drag părinte, într-o zi, dragul meu, și eu și tu, ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și mă rog ca în ziua aceea, familia noastră întreagă, să putem să ne prezentăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, noi suntem ai Tăi. Copiii pe care ne-ai dat să-i administrăm pentru Tine, pentru împărăția Ta, pentru gloria Ta. Soția, soțul, Doamne, noi nu suntem proprietarii lor. Știm că felul în care ne raportăm unii la alții spune despre noi cine este stăpânul nostru, cine este Dumnezeul nostru. Și spuneam data trecută, când am început mesajul acesta, din Scriptură, arătând foarte clar că Dumnezeu este Creatorul. Dumnezeu este Creatorul Universului, Dumnezeu este Creatorul bogățiilor, pământului, Dumnezeu este Creatorul meu și Creatorul tău. Și dacă El este Creatorul, cred că este logic pentru fiecare că orice creație aparține celui ce a creat-o, celui ce a inventat-o. De aceea, o anumită mașină, atunci când este inventată, când este asamblată, aparține celui care a făcut lucrul acesta. O pictură, atunci când este pictată, aparține celui ce a pictat-o. La fel, creația întreagă aparține celui ce a creat-o, iar numele Lui este Dumnezeu, El să fie glorificat în veci. Și astăzi, un titlu care cred că pentru unii, mai ales care l-a citit, poate chiar și pe Facebook, la unii poate a stârni niște întrebări, la alții poate a stârni bucurie, și anume, titlul mesajului de astăzi este Dumnezeu te vrea prosper. Numai unii cred. Dumnezeu te vrea prosper. Și înainte de orice, aș vrea să clarificăm ce înseamnă prosperitatea. Probabil că unii tocmai de aceea ați tăcut, că v-ați gândit, știind anumite extreme din acestea teologice legate de prosperitate, unde totul este legat de bani, unde oamenii se roagă peste bani și așteaptă să crească așa stivele și lucruri de genul acesta. Nu la asta ne referim și aș vrea să vedem biblic ce înseamnă lucrul acesta. Dar Dumnezeu te vrea prosper și mă vrea prosper și vom vedea lucrul acesta din Scriptură. Însă, înainte de orice, vreau să subliniez lucrul ăsta. Atenție, titlul este Dumnezeu te vrea prosper, nu bogat. Ok? Clar? Pentru că mulți, în momentul când am citit prosperitate, deja au apărut dolarii în irisul nostru sau euro. Dumnezeu te vrea prosper, nu bogat, pentru că astea două veți vedea că prima o poate include și pe cealaltă, dar a doua s-ar prea putea să nu includă neapărat pe prima. De ce? Pentru că de obicei atunci când auzim de prosperitate ne gândim la bani, ne gândim la concedii, ne gândim unde să stăm la soare, să nu mai facem nimic, ne gândim la lenea aceea care stă toată ziua cu burta la soare și proiesc servitori în jurul nostru și lucruri de genul acesta. Ei bine, Scriptura vorbește despre prosperitate. E adevărat, în lume au apărut tot felul de extreme din acestea care, de exemplu, există oameni care spun că dacă vrei să fii cu adevărat credincios, dacă vrei să fii cu adevărat ucenic al lui Hristos, trebuie să fii sărac. Numai atunci ești al lui Dumnezeu. Când umbli rupt, asta nu mai e o noutate în lumea în care trăim, pentru că asta e moda, nu? Mi-aduc aminte când eram copil și spre adolescență, era o rușine să te duci cu blugii rupți. Acum, rupe-i tată, că așa e la moda, așa arăți bine. Atenție, ruptura nu înseamnă semn de sărăcie materială. Am vrut să zic altceva, dar unii o să fie jigniți. Altfel de sărăcie, dar în fine, eu sunt din altă generație. Sărăcia nu înseamnă sfințenie. Nu știu din ce cadru vii, nu știu unde ai crescut, nu știu unde ai auzit despre Dumnezeu și despre relația cu Dumnezeu, dar a fi sărac nu înseamnă neapărat că ești și sfânt. Din contră, s-ar putea să însemne alte lucruri. Nu intrăm acum în subiectul ăsta. Dar, în aceeași direcție, la extrema cealaltă, la polul opus, faptul că ești bogat nu înseamnă că ești și sfânt. Chiar dacă pe paginile Sfintei Scripturii au fost oameni bogați ai lui Dumnezeu, oameni care și-au pus încrederea în Dumnezeu, cum a fost Avram, Isaac, Iacov, David, Solomon și alții, asta nu înseamnă că dacă sunt sărac sau bogat, automat astea două, pentru unii sau pentru alții, arată, reprezintă faptul că eu sunt sfânt, că Dumnezeu pe mine mă iubește mai mult decât pe ceilalți. Dar ce înseamnă de fapt prosperitate? Și haideți să dăm o definiție. De exemplu, în cuvântul lui Dumnezeu, în special în Vechiul Testament, un cuvânt care exprima prosperitate, cu care s-ar putea unii dintre noi să fim obișnuiți, dar poate că nu știm adevărata însemnitate, este cuvântul shalom. Evreii și astăzi folosesc cuvântul acesta ca o formă de binecuvântare. Unii zic că e formă de salut. Nu e formă de salut, e formă de binecuvântare. Pentru că shalom nu înseamnă doar pace. Nu înseamnă doar salut, ci shalom înseamnă mult mai mult, înseamnă bunăstare, plinătate, deplinătate, sănătate, succes. O definiție scurtă a succesului, ce înseamnă succes? Că din nou la unii când auzim succes apar banii, succes înseamnă să-ți îndeplinești scopul. Și definiția biblică a prosperității este exact aceasta, a împlini scopul Creatorului pentru creația Lui. Întrebare, când Iisus Hristos a fost pe pământ, a fost prosper sau nu? Cine e de acord cu mine că a fost prosper, să ridice o mână. Ok. Cine e de acord cu mine că n-a fost prosper, să ridice mâna. Unii sunt indeciși. Scriptura spune că Iisus Hristos a făcut pe sine sărac pentru noi. Atunci când ucenicii zic, Doamne, unde locuiești? Iisus le spune, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și alții au tras concluzia că Iisus a fost sărac. Din anumite puncte de vedere, da. Comparând cu locul de unde vine și de unde a venit, comparând cu bogăția de care era înconjurat acolo în împărăția lui Dumnezeu în cer, unde spune că pavajul, podeaua, este pavată cu aur curat, da, Iisus Hristos a fost sărac. S-a făcut sărac pe sine, pentru mine și pentru tine, ca să poată să se apropie de noi și noi să putem privi la El ca un exemplu, ca un model. Dar cu toate astea n-a fost sărac din punctul de vedere al prosperității, ci Iisus Hristos a fost cel mai prosper om, pentru că Iisus a venit să facă voia Tatălui și a făcut-o, a împlinit-o la virgulă. Iisus Hristos în nenumărate rânduri spune despre sine, eu am venit să fac voia Tatălui, eu spun numai ce îmi spune Tatăl, eu fac numai ce îl văd pe Tatăl făcând, nu fac nimic de la mine, ci tot ceea ce Tatăl îmi spune, tot ceea ce Tatăl vrea, asta fac. Și din punct de vedere al Bibliei, al Scripturii, prosperitate, asta înseamnă să-ți atingi scopul pentru care existi. Repet, s-ar putea ca unii să ne gândim că prosperitate pentru noi ar trebui să însemne bani, concedii, funcții și alte lucruri. Nu știu, fiecare dintre noi putem să punem în dreptul situației sau în dreptul lucrurilor pe care ni le dorim. Însă Biblia, când vorbește despre prosperitate, vorbește despre lucrul acesta. Ați atinge scopul pentru care ai fost creat. A trăi în scopul, în direcția în care ai fost creat. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să deschideți împreună cu mine la prima carte a Bibliei. Prima carte a Bibliei, Genesa, în primul capitol, versetele 26 la 28. Și haideți vă rog să fim foarte atenți. Să vedem despre cine este vorba, cine vorbește, cine ia inițiativa, cine spune ce trebuie făcut, când, cum și unde. Versetul 26 spune în felul următor. Atunci Dumnezeu a zis. Dumnezeu a zis. A fost ideea lui, da? Dumnezeu a zis ce? Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișună pe pământ. Observă, să facem om ca să facă ce? Să domnească. Ei să domnească peste peștii mării, da? Și peste tot ceea ce înseamnă viețuitoarele de pe pământ. Versetul 27, Dumnezeu nu doar spune și rămâne la am zis și atât, ci Dumnezeu merge mai departe și spune în felul următor cuvântul. Astfel, Dumnezeu l-a creat, a trecut la fapte. A spus că face un lucru și apoi l-a împlinit. L-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat. Bărbat și femeie i-a creat. Versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis. Fiți roditori și înmulțiți-vă. Umpleți pământul și supuneți-l, domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișune pe pământ. Întrebare, prosperitate sau nu? Categoric. Categoric, Dumnezeu te vrea prosper. Ăsta a fost scopul lui Dumnezeu, ca eu și tu, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să stăpânim, să domnim pe pământ. A fost scopul lui Dumnezeu, așa ne-a creat de la început. E adevărat însă că între timp a apărut altceva, dar vom vorbi la momentul potrivit despre asta. Însă cei care n-ați fost cu noi duminica trecută, vă rog, intrați pe site-ul bisericii noastre, pentru că acolo găsiți mesajul care are de-a face și cu partea aceasta. Ce s-a întâmplat cu omul? Ce am făcut noi cu ceea ce Dumnezeu a pus în noi? Și spuneam duminica trecută un lucru foarte important pe care aș vrea să-l reamintesc. Suntem sclavii celui de care ascultăm. Dumnezeu a hotărât și a spus, omul trebuie să facă asta. Omului îi dau lucrurile astea. El să domnească, el să stăpânească. Asta a fost ideea lui Dumnezeu, a fost planul lui Dumnezeu, a fost mintea lui Dumnezeu legat de om. De ce ne-a creat Dumnezeu? De ce ne-a așezat pe pământ? Ca să domnim, ca să stăpânim. Peste creația lui Dumnezeu de pe pământ. A fost scopul lui Dumnezeu, a fost planul lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu a vrut pentru mine și pentru tine. Între timp s-a întâmplat ceva și te rog, mergi pe site-ul bisericii noastre și găsești primul mesaj din această serie de duminica trecută. Apoi, un aspect foarte important pe care o să vedem și astăzi. Ține minte un lucru. Prosperitatea nu se întâmplă peste noapte. Prosperitatea nu se întâmplă peste noapte. Mulți am vrea să zicem, Doamne, deschide cerul și acum, puf! Și să împlinesc tot scopul acesta pe care eu îl am primit din mâna ta. Să îndeplinesc tot ceea ce tu ai vrut de la mine de la început. De ce nu se întâmplă peste noapte? Foarte simplu. Pentru că între planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, după o foarte scurtă vreme s-a întâmplat ceva. Noi, oamenii, am fost neascultători. Ni s-a părut că alte variante sunt mai bune și mai frumoase. Și din cauza aceasta, astăzi, acum și aici, luptăm în direcția aceasta. Și foarte important, te rog, reține și lucrul acesta. Citește acasă capitolul 1, 2 și 3 și vei observa un lucru. Repet, nu știu cum ai fost învățat, nu știu ce teologie ai, nu știu cum citești Scriptura, dar ține minte un lucru și îl vei vedea în Scriptură. Nu omul a fost blestemat. Omul a fost binecuvântat de la început de Dumnezeu. Dumnezeu a avut lucruri bune pentru om. Și în momentul când omul nu ascultă de Dumnezeu, observă două aspecte, că nu omul este blestemat, ci cel care este blestemat este Satan și pământul. Și aș vrea să citim împreună ca să observați că e cuvântul lui Dumnezeu, nu e cuvântul meu. Capitolul 3, de la versetul 14, după neascultare, după ce Dumnezeu vine să aibă părtășie cu omul și spune, omul spune, m-am ascuns, Dumnezeu zice, dar de ce te-ai ascuns, oare nu cumva ai fost neascultător? Iată ce se întâmplă. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui, versetul 14 din capitolul 3 din Genesa. Pentru că ai făcut aceasta, blestemat ești între toate vitele și între toate animalele sălbatice. Observați către șarpe, tu ești blestemat din cauza asta. Pe pântece te vei târâ și vei mânca țărână toată viața. Versetul 15, voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeii i-a zis, atenție! Haideți să citim ce scrie, nu ce am vrea noi să auzim sau să vedem. Femeii i-a zis, îți voi mări mult durerile nașterii, în durere vei naște copii, dorința ta va fi pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Ăsta nu-i blestem, e o consecință a neascultării. Dumnezeu a spus, dacă veți face lucrurile astea, veți suporta niște consecințe. Și observă, nu spune că de azi înainte vei naște cu dureri. Și spuneți, voi mări durerile, adică existau probabil niște dureri, dar nu la aceeași intensitate. Și de aceea Dumnezeu spune, îți voi mări durerile nașterii datorită neascultării tale. Dar atenție, nu este blestem, este o consecință a păcatului. Dorința ta va fi pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Cu alte cuvinte, dacă până ieri erați parteneri, de astăzi înainte el este responsabil în casă. De astăzi înainte el va fi cel care va da direcție, iar tu va trebui să stai împreună cu el și să-l ajuți mai departe în lucrul acesta. Dorința ta, datorită neascultării, a rebeliunii, datorită păcatului care s-a infiltrat în inima ta, dorința ta va fi să-l domini, să fii peste el, să fii șef. Dar nu merge așa. Consecința este că dorințele tale se vor ține după el. Iar lui Adam, versetul 17, i-a zis: pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci, atenție, blestemat este cine? Pământul. Nu-i spune: ești blestemat tu pentru că ai făcut asta și o să-ți crească bătături. Spune: blestemat este pământul din cauza ta. Cu trudă îți vei lua hrana din el toată viața ta. Observ consecința neascultării. Trudă, sacrificiu, sudoare, bătături. Cu trudă îți vei lua hrana din el toată viața ta. Și pentru că pământul e blestemat, spin și pălămidă îți va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Repet, nu știu ce teologie ai, nu știu cum ai fost învățat, dar te rog, haideți să rămânem la Scriptură. Unul din stâlpii bisericii noastre este asta: Scriptura e autoritate. Eu pot să vă spun lucruri care sună fain, care sună bine, care poate vă impresionează, dar dacă nu-i biblic, dacă nu-i scriptural, dați-le la o parte. Și vă rog, dacă vreodată prin mesajele pe care le aduc aici, auziți lucruri care nu sunt biblice, care nu sunt scripturale, care nu sunt în contextul cărții sau a pasajului din care predic, vă rog, trageți-mă de mână și spuneți-mi: băiete, ai luat o raznă astăzi. Pasajul respectiv, punctul ăla, nu e în Scriptură, l-ai scos, l-ai inventat. Pentru că vreau să rămân om al Scripturii, vreau ca Scriptura într-adevăr să fie un stâlp în viața mea, să fie autoritate. După asta mă ghidez. Și Scriptura îmi spune că nu eu, ca om, sunt blestemat, ci șarpele a fost blestemat și pământul a fost blestemat. Iar eu, da, trebuie să suport anumite consecințe. De aceea te rog, adu-ți aminte primul lucru legat de lucrul acesta, de faptul că Dumnezeu te vrea prosper. Ce trebuie să fac? Ce pot să fac în direcția asta? Încrede-te în planul Său. Ca să fii prosper așa cum te vrea Dumnezeu, încrede-te în planul lui Dumnezeu pentru tine. Și anume, versetul 26 și 27, recitim: te rog, urmărește-mă. Citește împreună cu mine, pentru că e important să vezi că e în Scriptură, că e acolo, că nu inventez eu. Și anume, versetul 26. Atunci Dumnezeu a zis. Dumnezeu a avut un plan, Dumnezeu a avut o idee. Și anume, care a fost ideea? Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișună pe pământ. Și versetul 27 ne spune că Dumnezeu zice și face. Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeie. Important a fost planul lui Dumnezeu ca noi să fim prosperi. Dumnezeu nu doar ne-a așezat pe pământ să zică: sunteți și voi una dintre viețuitoarele astea care mișună pe aici. Ci scopul lui Dumnezeu în momentul când ne-a creat pe fiecare dintre noi după chipul și asemănarea Lui, și anume parte bărbătească și parte femeiască. Și acum poate cineva se gândește: cum? Păi Dumnezeu are trup, are mâini, are ochi ca și noi, pentru că Biblia în altă parte, Noul Testament, zice că Dumnezeu este Duh. Cum le împăcăm cele două? Crea după chipul și asemănarea Lui, dar în același timp Dumnezeu este Duh, adică nu are trup ca și mine. Dumnezeu, și asta este înțelegerea mea, este felul în care eu am înțeles Scriptura legat de lucrul acesta. Dumnezeu ne-a creat după caracterul Său. Dumnezeu ne-a creat cu acel liber arbitru, cu puterea de a alege. De aceea a spus omului: îți dau să mănânci din tot ce există în grădina aceasta, dar îți pun o singură condiție. Este un singur pom de care te rog, din care te rog să nu mănânci. Adică ai libertatea asta. Ai libertatea aceasta. Nu te-am creat robot. Și dacă sunt printre noi oameni care cred că atunci când vine Duhul lui Dumnezeu peste ei sau când își predau viața lui Dumnezeu, ei nu mai au nimic de spus, ei nu mai au putere de decizie pentru că Dumnezeu e stăpânul și ei sunt roboții, aș vrea să înțelegi că nu așa te-a creat Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât de la început ca eu și tu să avem puterea de alegere. El ne pune înainte binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Noi alegem. Asta a făcut Dumnezeu în grădina Edenului, a pus omului libertatea aceasta, să aleagă, să fie binecuvântat și să asculte de Dumnezeu și să domnească și să trăiască în scopul pe care Dumnezeu îl are pentru om sau nu. Și omul la un moment dat a ales să nu asculte, pentru că a venit diavolul cu îndoiala. Sub forma aceasta de șarpe se apropie de Eva și vă rog încă o dată citiți capitolele 1 și 3 și veți găsi lucrurile acestea în Genesa, capitolele 1, 2 și 3. Se apropie de femeie și zice: Oare a zis Dumnezeu lucrul ăsta? Cu alte cuvinte vine și zice: hai să vă zic eu ce, de fapt ce se ascunde în spatele ăsta. Tu chiar crezi că Dumnezeu te vrea prosper? Hai să zic eu despre ce e vorba. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din pomul acesta, o să vi se deschide ochii și mintea. Și veți fi ca El. La același nivel, veți sta umăr lângă umăr cu Dumnezeu, parafrazez. O să fiți Dumnezei. Cu alte cuvinte, ceea ce Satan spune este, Dumnezeu vă vrea răul. Dumnezeu nu te vrea prosper, Dumnezeu te vrea sărac. Dumnezeu te vrea singur sau singură. El n-are o jumătate și pentru tine. Dumnezeu te vrea fără copii. Dumnezeu te vrea bolnav, că așa-i Dumnezeu, îi place să te vadă cum suferi. E un Dumnezeu masochist care se bucură când vede lumea cum suferă, că de-aia lasă războaie cu tremure. Ăsta-i Dumnezeu de fapt și așa vine Satan de multe ori la mine și la tine. Vine cu lucruri de genul ăsta, tu chiar crezi că o să termin facultatea? Vezi de treabă. Tu chiar crezi că vreodată vei ajunge să te căsătorești? Vezi de treabă. Dumnezeu nu vrea asta pentru tine. Tu chiar crezi că vreodată vei reuși să-ți plătești facturile și toate celelalte și să nu mai ai stresul ăsta zilnic? Vezi de treabă. Tu chiar crezi că Dumnezeu îți va da un copil? Vezi de treabă. Dacă treci peste lucrurile astea și crezi din toată inima că Dumnezeu vrea ca tu să fii prosper, că Dumnezeu îți vrea binele, că Dumnezeu e un tată bun, vine cu altele. Oho, Dumnezeu ți le dă, dar ți le cere înapoi imediat. N-am vorbit cu Dan și cu Carmina, dar sunt convins că cel puțin un gând de genul acesta posibil să fi trecut prin mintea și prin inima lor, pentru că a trecut prin mintea și prin inima mea când noi am trecut prin situații de genul. Când soția mea era însărcinată cu cea de-a doua fetiță, cu Amira, atunci când a mers la doctor datorită unor sângerări, imediat doctorul a zis, trebuie avort. Și pentru că soția mea a zis, indiferent ce ar fi, ce s-ar întâmpla, nu vreau să fac avort. Doctorița vine și zice, dar o să fiu un monstru. De ce? Ca să bage groaza în tine. Că spune că de fapt Dumnezeu nu e în controlul tuturor lucrurilor. Și ceea ce s-a zămislit acolo, să fie un monstru, o să fie un chin pentru tine, pentru viața ta, pentru confortul tău. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea care atunci a avut curajul, inspirația să spună și de ar fi un monstru, dacă asta vrea să-mi dea Dumnezeu, eu nu fac avort. Și pentru cei care o cunoașteți pe Amira, numai monstru noi. Când doarme. De ce? Pentru că ăsta este Satan, întotdeauna el va veni și... Oare? Dumnezeu vrea să fii prosper, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze și vine Satan și zice, oare? Dacă Dumnezeu vrea asta, atunci de ce te lasă să treci prin situații de genul acesta? Simplu, dragilor, pentru că prosperitatea nu vine peste noapte. Și suntem în procesul acesta în care Dumnezeu lucrează în noi încrederea în El. Dumnezeu nu ne dă teste în viață ca El să vadă dacă noi ne încredem în El. Ci Dumnezeu ne dă teste în viață ca noi să vedem dacă într-adevăr ne încredem în El. Cât e bine și frumos în viața noastră, toate sunt extraordinare. Știți când vedem cât de creștini suntem? Când vin problemele, când vin necazurile. Când nu le avem, putem liniști să stăm aici cu mâinile spre cer și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, slavă Domnului, totul e bun, totul e frumos, aleluia, fantastic, Doamne ce mare ești, Doamne ce puternic ești, Doamne cu tine mă duc oriunde, cu tine mut și munții, până mâine când vine un necaz care îmi descoperă inima mea. Și apropo, necazul nu te face necredincios. Necazul îți descoperă faptul că tu ești necredincios. Necazul nu te îndepărtează de Dumnezeu, ci îți arată faptul că ești departe de Dumnezeu. Necazul arată de fapt realitatea inimii mele și a inimii tale. Problemele noastre, dragilor, de orice natură ar fi, financiare, fizice, psihice, emoționale, relaționale, toate astea nu fac altceva decât să ne arate nouă cine suntem cu adevărat. În cine ne încredem cu adevărat. Cine este stăpânul vieții mele? Și cum mă raportez la lucrurile acestea, îmi descoperă care a fost atitudinea mea față de ele, atunci când le pierd. M-am crezut proprietar? M-am crezut chiriaș? Sau știu că sunt administrator? Și când lucruri de genul acesta vin peste viața mea și peste viața ta, nu fac altceva decât astea să ne descopere cine suntem. Și să ne uităm în oglindă și să zicem, Doamne, de am crezut că-s altfel. Care-i planul lui Dumnezeu și care-s planurile lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine? În primul rând, binecuvântare. Apostolul Pavel în Efeseni 1:3, și te rog, notează-ți lucrul acesta că e important și citește la casă. Poate n-ar fi rău să-l memorezi. Și atunci când vine diavolul cu oare, chiar crezi că Dumnezeu te vrea prosper? Chiar crezi că vrea Dumnezeu ca tu să ai succes în ceea ce faci? Tu chiar crezi că Dumnezeu vrea să ai bunăstare? Tu chiar crezi că Dumnezeu vrea să ai pace, să ai plinătate și deplinătate? Tu chiar crezi lucrurile astea? Atunci să-ți aduci aminte cuvântul acesta și să-l rostești, așa cum spunea Iisus, este scris. Și anume, ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 3? Că mulțumiri să-i fie aduse lui Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu ce? Haideți, fraților, că știu că citiți Scriptura și vă aduceți aminte versetul ăsta. Cel care vă aduceți aminte, cu ce ne-a binecuvântat Dumnezeu în Hristos? Cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești, cu tot felul, nu cu câteva, nu cu mărunțișuri, nu cu ce-o rămas de la unul și de la altul, ci cu tot felul de binecuvântări. Asta este planul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. În Hristos, și atenție, în Hristos, dacă nu l-ai pe Hristos în viața ta, dacă nu ai relație cu Dumnezeu prin Hristos, dacă Iisus Hristos nu este Salvatorul și Stăpânul vieții tale, nu poți beneficia de binecuvântările astea, pentru că astea vin la pachet cu Hristos. Astea le găsești în Hristos. Și dacă nu l-ai pe El în viața ta, dacă nu te-ai încrezut în El ca Salvator al vieții tale, ca Cel ce poate să-ți ierte păcatele și să te ducă înapoi în prezența lui Dumnezeu, în părtășie cu Dumnezeu, îmi pare rău să spun asta, dar până nu te vei încrede în Iisus Hristos ca Salvator al tău, nu vei putea beneficia de aceste toate binecuvântări care se află în El. Dar pentru cei ce v-ați încrezut în Iisus Hristos și v-ați pus toată încrederea voastră în El și ați demonstrat asta în viața voastră, în atitudinea voastră, în ascultarea de El, toate aceste binecuvântări le ai în Hristos, tot felul de binecuvântări. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel rostește o rugăciune pentru cei din Colose, care e valabilă și pentru noi astăzi, și ne spune că planul lui Dumnezeu pentru noi nu este doar binecuvântare, ci plinătate. Plinătate, să fii plin de tot felul de lucruri, și anume, să fii plin de înțelepciune, să fii plin de cunoaștere, să fii plin de viață, să fii plin de putere, să fii plin de perseverență, să fii plin de mulțumire. Toate astea le găsești, te rog, notează-ți în Coloseni 1, de la 9 la 12. Asta vrea Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Toată plinătatea, umpluți, plini. Plin de viață, de putere, de perseverență, de mulțumire, de înțelepciune, de cunoaștere. Dumnezeu vrea să fii plin de toate astea. Asta înseamnă prosperitate. Ai probleme cu examenele, nu reții anumite lucruri, cere de la Dumnezeu care dă cu mână largă. Nu-ți fie rușine să te smerești înaintea Lui și să spui, Doamne, nu mă duce capul să rețin cartea asta de 800 de pagini. Ajută-mă să rețin ceea ce este important și vei vedea cum Dumnezeu se implică în viața ta. De ce? Pentru că este Dumnezeul care dă înțelepciune, care dă pricepere, care dă cunoaștere. Nu știi cum să-ți mai faci afacerile și cum să ai binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața ta? Foarte important, stai de vorbă cu Cel ce are toată înțelepciunea. Cu Cel ce știe ce se va întâmpla mâine și ce criză vine poi mâine. Cu Cel ce știe ce va merge răspoi mâine, pentru că El poate să-ți dea idei. Ăsta este planul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, să fim prosperi. Întrebarea este, știu unde și cum și când mă vrea Dumnezeu prosper? Cunosc planul lui Dumnezeu pentru viața mea? Cunosc planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Te-ai apropiat de Scriptură ca să cunoști ceea ce Dumnezeu spune, astfel încât să înțelegi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, cum ne spune Apostolul Pavel în Roman 12? Scopul lui Dumnezeu de la început a fost ca să domnim și El nu și-a schimbat scopul. În ziua când Hristos va reveni pe norii cerului, în împărăția de 1000 de ani, vom domni împreună cu El. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. În veșnicie, când Dumnezeu va fi lumina noastră, când El va fi sfințenia noastră, când El va fi totul pentru noi, vom domni împreună cu noi. Aviz celor care cred că toată veșnicia o să cântăm. Pentru că Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou. Eu cred, asta din nou, este interpretarea mea. Eu cred că și acolo o să avem de lucru. Nu în felul ăsta. pentru că pământul acesta care a fost blestemat într-o zi va arde cu tot ce este pe el și va dispare din prezența lui Dumnezeu și va fi creat un pământ nou și un cer nou. Și pe pământul acela împreună cu Dumnezeu, cred că Dumnezeu, așa cum a intenționat de la început în grădina Edenului, Dumnezeu ne va da responsabilități fiecare dintre noi. Și vom domni împreună cu El. Iată numai trei versete care ne spun asta. Apocalipsa 5, de la 9 la 10, că Dumnezeu a făcut din noi o împărăție și preoți, iar ei vor domni pe pământ. Pe noul pământ Dumnezeu ne cheamă să slujim, să domnim împreună cu El. Apocalipsa, capitolul 3, atunci și 2, atunci când vorbește bisericilor, Iisus termină frazele întotdeauna, termină discursul, mesajul pentru acele biserici cu următoarele propoziții. Celui ce va birui. Celui ce va birui, de aceea prosperitatea nu vine peste noapte. Va trebui să luptăm cu Dumnezeu alături, cu Dumnezeu în noi, va trebui să luptăm. Avem partea noastră de făcut. Însă Dumnezeu ne va binecuvânta și vom fi prosperi din acest punct de vedere. Celui ce va birui, îi voi da. Și uneia din biserici îi spune, celui ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe tronul tatălui meu. Îi voi da să stea cu mine pe tron. Ce înseamnă asta? Că va domni împreună cu mine. Alte două versete, vă rog să vă notați referința și să verificați acasă. 3 Ioan, capitolul 2, unde rugăciunea apostolului Ioan, 3 Ioan, versetul 2, scuze, 3 Ioan 2, unde rugăciunea apostolului Ioan este următoarea. Prea iubitule, mă rog ca toate să-ți meargă la fel de bine cum îi merge sufletului tău. Acum, pentru unii s-ar putea să fie un blestem rugăciunea asta. Nu știu la câți dintre noi am putea să spunem, auzi, așa să te binecuvinteze Dumnezeu și să-ți meargă cum îi merge sufletului tău. La unii dintre noi s-ar putea ca sufletul nostru bietul de el să fie paralizat de foame, că nu prea-l hrănim. Sau dacă l-am hrănit numai cu prostii, numai cu cola spirituală. Sau cu fast food-uri din astea care l-au făcut fat, gras. Și nu l-am hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ceea ce hrănește cu adevărat sufletul meu și sufletul tău. Dar apostolul Ioan spune lucrul ăsta, prea iubitule, așa cum merge sufletului tău, pentru că te cunosc, pentru că știu că ești un om al lui Dumnezeu, știu că ești un ucenic care crește, care se apropie de Hristos, care reprezintă pe Hristos cu cinste, așa îți doresc să-ți meargă toate în viața ta. Și un alt verset, Filipeni 4:19, apostolul Pavel spune, atenție, Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre. Nu toate mofturile, nu toate pretențiile, nu toate dorințele noastre, ci toate nevoile noastre. De aceea Iisus Hristos spunea în una din Evanghelii, în Evanghelia după Matei, următoarele lucruri. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin rugăciune, cu mulțumire, aduceți-le toate înaintea lui Dumnezeu, a Tatălui, care poartă de grijă. Și El care se îngrijește de câmp, de flori, de păsări, oare nu se va îngriji El mai mult de tine și de mine, care suntem coroana creațiunii Lui? Îți aduce aminte că Dumnezeu, abia după ce a creat omul, a spus că toate sunt foarte bune? Până atunci toate erau bune. Și cred că știți, mai ales cei care aveți afaceri, că bun e dușmanul foarte bun. Dacă te mulțumești cu bun, niciodată nu vei ajunge foarte bun. De aceea noi aici vrem să lucrăm cu excelență pentru Hristos, să nu ne mulțumim doar că e bun, că e bine, ci să dăm tot ce avem mai bun, astfel încât lucrurile să fie foarte bune pentru Hristos, pentru gloria Lui. Dumnezeu va împlini toate nevoile noastre. Nevoile noastre, nu dorințele noastre, nu alte lucruri în viața noastră. Asta este legat de primul aspect. Dumnezeu te vrea prosper și un mod prin care putem să rămânem în prosperitatea lui Dumnezeu este să ne încredem în planul Lui, să căutăm, să cunoaștem planul Lui pentru viața noastră. Și am spus că de la început planul lui Dumnezeu a fost această binecuvântare, această plinătate în care omul să domnească, să stăpânească pe pământ, peste viețuitoarele pământului, atenție, nu unii peste alții. Sper că nimeni nu o să plece din dimineața asta aici cu gândul ăsta. Dumnezeu vrea Biserica Harvest să domnească peste Târgu Mureș. Și noi suntem șefii Bisericii Ortodoxe, a Bisericii Catolice, a Bisericii Baptiste, a Bisericii... Omul, planul lui Dumnezeu a fost ca omul pe pământ să stăpânească. Al doilea aspect, Dumnezeu te vrea prosper, cum? Muncind. Și aici la unii deja cred că s-o tăia firul cu predica. Gata, până aici a fost bine, a fost frumos, dar pentru unii cuvântul ăsta zgârie pe creier. Însă, dragilor, Chiar din grădina Edenului, când Dumnezeu l-a așezat pe om acolo, Dumnezeu spune în versetul 28 că i-a binecuvântat și le-a zis. Patru aspectele în care trebuie să se vadă munca mea și munca ta, și anume, fiți roditori. Fiți roditori, fiți harnici, cu alte cuvinte, implicați-vă astfel încât să aveți rezultat. Munca mea trebuie să aducă rezultat. Scriptura ne spune că în momentul în care noi facem ceea ce Dumnezeu ne cere să facem, Dumnezeu binecuvintează lucrurile respectiv, dar nu se întâmplă peste noapte. Și de multe ori exemplul care se dă este exemplul unei semințe, care este semănată în pământ și nu răsare a doua zi, ci este nevoie de un timp. Un timp în care sămânța aceea să moară și apoi să aducă viață și nu se întoarce o sămânță cu un rod, ci rodul acela este mult, mult mai bogat. De aceea Dumnezeu, în planul său de prosperitate pentru mine și pentru tine, a instituit munca. Și asta nu e o jurătură. În special pentru ăștia mai tineri, care s-au obișnuit toată munca. Apropo, când noi eram copii și mulți dintre voi, cei care ne-ați putea fi părinți, când noi eram copii, noi făceam bătături în palmă. Copiii noștri fac bătături la buricele degetelor. Că toată munca lor e asta. Și așa muncesc pe tot felul de jocuri din astea și strategii și adună grâne și fac de toate. Și îl întreb, mă, ce faci acolo? Muncesc. Și transpiră și se enervează și muncesc. Dragilor, nu despre asta e vorba, nu despre munca asta. Și vă rog acasă, în special cei care aveți copii mai mari, luați mesajul ăsta și stați împreună cu ei. Și aveți un motiv să dea vina pe păstor acum. Puneți-i deoparte și zic, uite, păstorul ne-a cerut ca în săptămâna asta să stăm împreună și să ne uităm la un video. Video, uite, îi predic asta, e vorba despre asta, da? Dumnezeu te vrea prosper și faceți-l curios. Uite, Dumnezeu vrea ca tu să prosperi. Și puneți-i aproape cu voi și arătați-le mesajul ăsta, în special punctul 2. Dar spuneți-le de la început ceea ce Dumnezeu vrea de la ei, și anume, Dumnezeu vrea binecuvântare, vrea plinătate pentru mine și pentru ei, dar plinătatea aceasta trebuie să fie în ascultare de planul lui, de voia lui. Dumnezeu i-a zis, îți dau totul, dar ascultă de mine. Nu mânca din pomul acesta. Și omul a zis, mi se pare mai interesantă vocea aceea. E mai interesantă. Și la fel, din punctul acesta de vedere, în lumea în care trăim, există voci care spun, bă, nu fi prost și munci. Că numai prostul muncește în ziua de astăzi. Azi, dacă vrei să fii prosper, ia-o pe scurtături. Nu plăti taxe, nu da salari la oameni, sau dă-le salari, dar numai minimul pe economie, pe cartea de muncă, restul pe sub birou, la negru. Nu fi, mă, fi înțelept. Uite, așa se fac treburile, așa se muncește. Dragii mei, dacă vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, va trebui să ne încredem în Dumnezeul care poartă de grijă. E un test al credinței și al încrederii noastre în Dumnezeu. Și nu e ușor. Sunteți oameni în locul acesta care știți deja, principiul bisericii noastre legat de dărnicie este zeciuiala. Și unii, e o realitate, nu ne permitem să dăm zeciuiala. Pentru că spunem, Doamne, dacă pun 10% din venitul meu, oricum nu mi-ajunge de la o lună în alta să-mi plătesc facturile și nevoile, nu dorințe, nu mofturi, nu să-mi cumpăr iPhone și alte prostii, nu, strictul necesar, nu mă descurc. Știi ce spune Dumnezeu în Maleahii, capitolul 3? Este singurul loc, apropo, cei care vă place să-L puneți pe Dumnezeu la încercare, e singurul loc unde Dumnezeu ne provoacă pe noi toți să-L punem la încercare. Și spune în felul următor, aduceți cei 10% la casa mea să fie hrană. Aduceți voi asta și eu am să vă demonstrez ceva. Am să vă demonstrez că am să deschid zăgazurile cerului și voi turna, voi inunda cu belșug de binecuvântare. Dar mai întâi trebuie să fac partea mea. Dacă vreau rod, mai întâi trebuie să plantez. Dacă vreau prosperitate, mai întâi trebuie să muncesc. Prosperitatea nu vine dormind, prosperitatea nu vine în vis. Planul lui Dumnezeu nu se împlinește cu fiecare dintre noi stând de acasă pe canapea și slavă Domnului că noi de aici transmitem Evanghelia. Nu merge așa. Planul lui Dumnezeu de prosperitate pentru mine și pentru tine, în primul rând, este încredere în planul lui și, în al doilea rând, muncește. Fiți roditori. Muncește cu rezultat, muncește cu cap. În al doilea rând, tot aici, înmulțiți-vă. Adică dezvoltă-te, nu rămâne la același nivel, nu sta acolo unde ai fost ieri sau anul trecut, dezvoltă-te, fiți roditori, înmulțiți-vă. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să muncim în așa fel încât să avem succes. Observă următorul cuvânt, umpleți. Nu știu ce înseamnă pentru voi umplere sau plinătate sau să fii plin. Ce ar însemna pentru tine contul tău să fie plin? Succes? Ce ar însemna pentru tine frigiderul tău să fie plin și nu de aer? Ce ar însemna pentru tine viața ta să fie plină? Să ai împlinire? Să fii mulțumit, să fii satisfăcut, să fii fericit, să fii plin. Și nu de ură și de bube și de alte lucruri, ci plin de împlinire, de satisfacție. Ce ar însemna asta pentru tine? Nu-i succes? Și în al patrulea rând, tot aici, al patrulea cuvânt, pe lângă lucrurile astea, spune: supuneți-l, domniți peste asta, peste peștii mării, peste viețuitoarele pământului, și anume, împlinește-ți scopul. Dumnezeu, care ca și creator are un scop pentru mine, pentru tine, pentru viața noastră, întrebarea este: știm noi care este scopul acesta? De la început, încă o dată citesc versetul 26, Dumnezeu a zis: ei să domnească. Și în final, aici în versetul 28, Dumnezeu ne spune: supuneți-l. Și poate unii ziceți: frate, dar stai puțin, că asta a fost înainte de cădere. Întoarceți împreună cu mine la capitolul 9. Întoarceți împreună cu mine la Genesa, capitolul 9, la un clic distanță pentru cei care folosiți smartphone. Dacă asta a fost înainte de cădere, haideți să vedem după cădere ce s-a întâmplat. După ce a venit potopul, după ce Noe a ieșit din barcă, din acea arcă, capitolul 9 spune în felul următor, primele două versete. Dumnezeu, după cădere, Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: hai să vedem dacă ne sună cunoscut. Fiți roditori! Întoarcem pagina aici la capitolul 3 să vedem ce zice Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat, versetul 28, și le-a zis: fiți roditori! Capitolul 9, versetul 1. Înmulțiți-vă! Fiți roditori! Înmulțiți-vă și umpleți pământul. Observați aceleași lucruri pe care Dumnezeu le-a zis înainte de cădere, Dumnezeu le spune mai departe după cădere. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: fiți roditori, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Frica și groaza de voi să fie peste toate viețuitoarele pământului, peste păsările cerului, peste toate creaturile care mișună pe pământ și peste toți peștii mării. Atenție! Ele vă sunt date în stăpânire. Fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Exact aceleași lucruri pe care Dumnezeu le-a spus la început, înainte de cădere. Dar asta înseamnă muncă. Ca să fii roditor, trebuie să faci ceva care să prindă rod. Ca să ai rezultate de înmulțire, trebuie să ai ce să înmulțești. Cu ce? Spuneți-mi, vă rog frumos, cei care vă pricepeți la matematică mai mult decât mine, nimic ori nimic, egal? Toți ați terminat teologia ca și mine. Fraților, vă rog, nimic ori nimic, egal? Nimic. Dragul meu, vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze, vrei ca Dumnezeu să-ți dea prosperitate, dar nu faci nimic. De învățat nu înveți, de muncit nu muncești, de plantat nu plantezi, de dăruit nu dăruiești, dar te aștepți ca Dumnezeu să-ți dea. Și unii dintre noi avem mentalitatea asta: Dumnezeu să-mi dea mai întâi, ca eu să dau mai apoi. Te rog, nu uita, Dumnezeu ți-a dat deja. Ți-a dat sănătate, ți-a dat putere, ți-a dat înțelepciune. Te-a înzestrat deja ca să faci lucrurile care țin de tine, astfel încât El să poată binecuvânta mai mult. De ce consider că principiul zeciuielii este un principiu care pe noi ne poate binecuvânta? Este pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Repet, din nou, nu știu cu ce teologie ai fost învățat și cum. Poate ți s-a zis: Domne, din legea asta. Citește Scriptura mai cu atenție, nu lăsa pe alții să o citească pentru tine. Pune mâna pe Scriptură. Muncește și în direcția asta și Dumnezeu te va binecuvânta cu înțelepciune. Să înțelegi, să știi, să cunoști Scriptura și să o aplici mai apoi în viața ta. Și vei vedea că zecioala a fost dinainte de lege și a continuat și după lege. Pentru că Hristos este Cel ce întărește principiul acesta. Și Dumnezeu ceea ce spune este următorul lucru: pune-mă la încercare. Cu alte cuvinte, plantează, pune sămânța acolo și vei vedea ce o să iasă. Dar nu uita, te rog, prosperitatea nu se întâmplă peste noapte. Și aici aș vrea să ne apropiem de o întrebare. De ce dorești binecuvântarea? De ce dorești prosperitatea? Pentru că totul pornește de la motivație. Totul pornește de la motivație. Multe din lucrurile care se întâmplă sau nu se întâmplă în viața noastră este datorită motivației pe care o avem. Și aș vrea să citesc din nou un alt cuvânt din Noul Testament, din scrisoarea apostolului Iacov. Capitolul 4, sunt câteva lucruri care ne spun ce se întâmplă când motivația mea este greșită, când motivația mea este să mă îmbogățesc eu, când motivația mea este egoismul meu, este faima mea, este numele meu. Iată ce spune omul acesta lui Dumnezeu, fratele vitreg al Domnului Iisus Hristos. Capitolul 4, Iacov, versetul 1. De unde vin conflictele și luptele între voi? Nu din acestea, din dorințele voastre care se luptă în mădularele voastre. Adică, domne, eu vreau să fiu șeful, ba nu că eu. Eu am ideea cea mai bună, ba nu că eu. Și de aici apar conflicte. Uite, domne, ăsta tot timpul crede că are dreptate. Și apostolul este foarte real cu noi și foarte direct și ne spune, din asta, din dorințele voastre care se luptă în mădularele voastre. Și iată ce spune mai departe, atenție acum. Voi doriți, dar nu aveți. Ucideți și râvniți, dar nu puteți obține. Și uneori nu trebuie neapărat să ucidem fizic, ci ucidem cu vorba pe oameni, ca oamenii să ne vadă pe noi mai sus. Vorbim pe alții de rău, ca noi să ne prezentăm în lumina cea bună. Și asta este o formă de ucidere. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți. Și iată primul motiv, pentru că nu cereți. Mulți dintre noi avem impresia că ne descurcăm singuri. Lasă Domnul cu treaba lui, e prea ocupat să mă asculte astăzi. Și mergem noi și ne implicăm noi cu mușchii noștri, cu înțelepciunea noastră. Și după aia ne mirăm, de ce nu este? Nu este, dragilor, pentru că nu suntem dependenți de El, de Dumnezeu, de planul Lui. Pentru că n-am încercat să vedem care-i planul lui Dumnezeu și mulți dintre noi ne raportăm la Dumnezeu în felul ăsta. Doamne, ăsta mi-e planul, binecuvintează-L. Doamne, asta vreau să fac, astea-s lucrurile pe care eu le văd în viitorul meu măreț, binecuvintează-le, Doamne. Și ne mirăm că Dumnezeu nu le binecuvintează. De ce? Pentru că noi n-am cerut. Ce n-am cerut? Noi n-am cerut, Doamne, care-i planul Tău pentru viața mea? Ajută-mă să-L scriu, Doamne, ajută-mă să-L văd, ajută-mă să înțeleg ce dorești Tu de la mine. Și apoi să zic, Doamne, ajută-mă să umblu în planul pe care Tu l-ai cu mine și cu viața mea. Și vom vedea că viețile noastre vor fi altfel, vor fi mult mai binecuvântate și, într-adevăr, prosperitatea aceasta va fi altfel în momentul când eu umblu în voia lui Dumnezeu și nu aștept ca Dumnezeu să binecuvinteze planurile mele, ci umblu în planurile lui Dumnezeu care sunt binecuvântate deja. Însă apostolul continuă și spune în felul următor. Sau cereți, deci primul lucru nu avem pentru că nu cerem, dar s-ar putea unii zică, doi, am cerut și cer de 10 ani. Hai din nou să ne verificăm și să vedem cum am cerut. Care e motivația noastră? Zice, sau cereți, versetul 3, dar nu primiți pentru că cereți ce este rău. Și acum poate noi zicem, frate, dar cum să cer ce este rău? Cum adică vrei să-mi spui că pentru că eu am cerut bogăție și faimă de la Dumnezeu, astea sunt lucruri rele? Motivația. De ce vrei bogăție și faimă? De ce vrei să-ți meargă bine la servici, în afaceri, acolo unde ești responsabil? Biserica Harvest, de ce vreți ca biserica asta să crească? De ce vrem ca biserica să crească? De ce vrem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi? Pentru ca noi să ne afișăm în Târgu Mureș și să ziceți, văzut, băi, ce tari și mari suntem noi. Dacă pentru asta, să nu ne mirăm că nu o să meargă. Dar mă rog lui Dumnezeu să nu-mi aminti mințile și să nu-mi ia focalizarea de pe El, pentru că nu-mi doresc asta, nu-mi doresc ca noi să ne facem un nume, nu-mi doresc ca Harvest să aibă un nume în Târgu Mureș sau oriunde, ci îmi doresc ca Iisus Hristos să fie glorificat aici. De aceea vreau să mă închin Lui și nu mie și să spun că nu-mi place aia și nu-mi place aia altă. Doamne, vreau ca cu toată ființa mea să mă închin Ție și Tu să domnești peste viața mea. De ce-ți dorești ceea ce-ți dorești? De ce vrei prosperitate? De ce te spetești muncind? Pentru ce? Care este motivația ta și care este motivația mea? Pentru că apostolul ne spune foarte clar, s-ar putea să cerem cu gând rău. Și iată care este unul din gândurile rele. Ca să risipim în plăcerile noastre. Cerem la Dumnezeu să ne dea ca noi să risipim, nu să fim o binecuvântare mai departe. Cerem lui Dumnezeu ca să ne dea poate locul acesta și binecuvântare, dar haide să ne verificăm motivația. De ce am cerut lucrul acesta? De ce ne-a binecuvântat Dumnezeu până aici? Sper din toată inima să nu fie niciun membru al Bisericii Harvest care să-și fi dorit locul ăsta ca numele nostru să meargă mai departe. Avem nevoie de spațiul acesta ca numele lui Dumnezeu să meargă mai departe. ca binecuvântarea Lui să fie în locul acesta, astfel încât oamenii care ajung în contact cu noi să-L cunoască pe Iisus, Cel ce dă viață veșnică, Cel ce iartă păcate, Cel ce ridică și astăzi, Cel ce transformă și astăzi, Cel ce restaurează și astăzi. Dar tu, dar eu, de ce ne dorim prosperitatea? De ce ne dorim binecuvântarea? Cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Te rog, verifică-ți motivația, pentru că Dumnezeu niciodată, ascultă-mă bine, Dumnezeu niciodată nu ne va binecuvânta pe noi cei ce spunem că suntem copiii Lui, atâta vreme cât motivația noastră este greșită. Atâta vreme cât motivația noastră de succes, de binecuvântare, de plinătate, de pace, este egoismul nostru. Este ca oamenii să ne vadă și să spună lucruri frumoase despre noi, ca imaginea noastră să fie neșifonată în fața lumii. Dumnezeu nu binecuvintează așa ceva. În schimb, atunci când noi căutăm să umblăm în planul lui Dumnezeu, în scopul lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează pentru că numele Lui, pentru ca numele Lui să fie glorificat în veci. Amen. Ce-i de făcut după toate astea? Când am înțeles că Dumnezeu ne vrea prosper și asta a fost planul lui Dumnezeu și trebuie să ne încredem în El, când am înțeles că prosperitatea vine muncind și mai întâi trebuie să semănăm ca mai apoi să putem culege, câteva lucruri, aplicație, ce-i de făcut? Încrede-te în planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Caută să vezi unde anume ai probleme cu încrederea în planul lui Dumnezeu și de ce. S-ar prea putea ca să fi venit Satan acolo unde nu poți să te încrezi în Dumnezeu și să zică, oare? Tu chiar crezi că Dumnezeu are lucruri mărețe pentru tine? Tu chiar crezi că Dumnezeu vrea să facă? Și poate că necredința, poate că rebeliunea, poate că neascultarea a început să încolțească în inima ta. Verifică-ți, te rog, inima în direcția aceasta. Verifică și vezi dacă nu cumva astea sunt lucrurile care nu te lasă să te încrezi pe deplin în planul lui Dumnezeu pentru viața ta. 2. Muncește în direcția asta. Stai înaintea lui Dumnezeu și roagă-L, Doamne, spune-mi care-i planul, ce trebuie să fac, unde, cum, cât, unde trebuie să mă implic, astfel încât munca aceasta să fie binecuvântată de Tine pentru că umblu în planul Tău. Nu ți se dă nimic de-a gata, dragul meu. Am primit sănătate deja, am primit viață deja, de aici încolo am primit minte, am primit putere, de aici încolo Dumnezeu așteaptă ca astea să le folosim, să le punem la dispoziția Lui pentru gloria Lui și să muncim. 3. Verifică-ți motivațiile. Plecând din locul acesta, fii sincer cu tine. Dacă e nevoie, ia o oglindă. Și acolo în camera ta, stai în fața oglinzii și pune-ți întrebarea asta. Care sunt motivațiile mele legate de prosperitate? Eu de ce aș vrea să fiu prosper? Sau de ce nu? Poate că nu-ți dorești prosperitate, poate că nu dorești să prosperi, nu-ți dorești să umbli în planul lui Dumnezeu. Întreabă-te de ce. Verifică-ți motivațiile. De ce vrei să faci lucrul acesta? Și vezi unde te afli. Pentru că Dumnezeu te vrea prosper. Pe ecran veți avea câteva resurse pe care vă rog să le folosiți, în special acum când trecem prin seria aceasta. Notează-ți-le, te rog. Dacă nu poți să ți le notezi sau dacă este ceva ce nu înțelegi, te rog, ia legătura cu noi, pentru că vrem să îți spunem despre resursele acestea. Sunt câteva cărți bune pe care ți le recomand să ți le cumperi. Una este Banii, posesiunile și veșnicia. Este o carte groasă. O carte groasă, vă spun asta în special la cei care obișnuiți să citiți numai prima pagină de pe tabletă. E o carte groasă, adică e nevoie de muncă pentru a cunoaște gândul lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu legat de posesiuni, de prosperitate, de bani, legat de veșnicie. Omul care a scris cartea aceasta, am pus site-ul lui acolo, îmi pare rău că nu au în limba română, este doar în limba engleză, dar dacă ești interesat de asta, cred că sunt persoane care te pot ajuta, www.epm.org, și aici găsiți o grămadă de articole legate de prosperitate, de ce spune Biblia, în mod echilibrat. Nu în extreme, ci în mod echilibrat, ce spune Dumnezeu despre lucrurile acestea. De ce? De ce lucrurile astea? De ce așa? Pentru că aș vrea să nu uităm, dragilor, pentru asta a venit Iisus. Iisus Hristos ne spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10:10. În prima parte a versetului spune că diavolul cel rău vine numai să fure, să junghe și să prăpădească. Și dacă îi prăpăd în viața ta, dacă simți că lucrurile acestea au intrat cumva și în viața ta, nu-i planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Dacă sunt necazuri, dacă sunt încercări pe care Dumnezeu le lasă să ne descopere inima, asta este una. Dar dacă sunt lucruri din acelea care îți fură bucuria, care îți fură orice concentrare asupra lui Iisus Hristos, care te ține departe de Hristos, verifică-ți inima și vezi unde te afli în relație cu Dumnezeu. Pentru că Iisus este speranța.